Колеги, добро утро. С оглед на времето трябва да започнем. Първо благодаря на всички, които сте днес с нас, на партньорите от двустранните камери, на колегите журналисти. Знаете, че основната тема е представяне на доклада за върховенство на закона, изготвен от Американската търговска камера, в сътрудничество с Центъра за международна подкрепа и предприемачество и колегите експерти, които са работили и които ще ви представя след малко. Защо е важно за Американската камера да говорим за върховенство на закона? Първо, това не е нова тема за камерата. Тя е дълбоко залегнала в нашата ценностна система и цели. Разбира се, нашата основна цел е да поддържаме публичната дискусия по темата върховенство на закона, защото тя е важна за бизнеса, за обществото и в нейното юридическо, разбира се, измерение. Ние имаме много съмишленици, които подкрепят тази инициатива. От инвестиционна гледна точка, разбира се, ние често говорим за стимули, данъчна система, насърчаване на инвестициите чрез тези механизми, но в по-голяма степен, бих казал, вече в днешно време върховенството на закона, правовата държава, правоприлагането са много по-ключови за привличането на инвеститори. Затова тази тема е толкова важна. Бързам да ви представя днес колегите, които участват в представянето. Разбира се, първо адвоката Муртак Петков, председател на Комитет върховенство за закона в Американската камера, партньор в адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кучуков и Величков. Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, който работи по темата какво е необходимо да се подмине наказателното правосъдие. Доцент доктор Христо Христев от Софийския университет в темата изисквания на върховенство на закона и проблемите на административното правосъдие. Адвокат Георги Атанасов, съдружник в адвокатска кантора Доковска Атанасов и съдружници по темата защита на правото на частната собственост, светлината на законодателството за конфискация в Република България, и главен асистент доктор Атанас Пунев отново от Софийския университет по темата анализ на проблемите с държавните такси по гражданските дела. Бързам дам думата на адвокат Муртак Петков за конкретната дискусия по и представяне на доклада.
Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за това, че дойдохте да и проявихте интерес към нашите усилия, всъщност, свързани с върховенството на правото в България. Ние като бизнес организации с нашите съмишленици, аз искам да благодаря за присъствието на представители на Швейцарската търговска камера в България, на Българо-британската бизнес асоциация, която е Британската търговска камера в България. Има и други търговски организации, сестрински организации, двустранни и чуждестранни търговски камери в България, с които водим разговори на тема върховенство на правото и други законодателни реформи, които биха били от полза за бизнес средата. Освен тях, водим разговори и имаме принципна подкрепа в усилията си и с национални търговски организации, като БТПП, БСК и други организации, с които сме се срещали, между другото, в качеството им на председателстващи Асоциацията на работодателите в България. За тях също върховенството на правото е основен приоритет, така че се радвам, че мога да кажа, че работим заедно в тази област. Тъй като в крайна сметка за нашите членове и за бизнеса като цяло в България, административната и правна тежест, която всеки бизнес понася, тя има своята цена, която се измерва, разбира се, в разходвани средства, в време, усилия, пропуснати възможности за бизнес и за инвестиции. Така че всяка стъпка в посока подобряване на правната система, на правната среда, за нас, естествено, неизбежно ще доведе и до подобрение на бизнес средата като цяло и на обществената среда, всъщност, което ще бъде от полза за нашите членове, но ще бъде от полза за всеки бизнес и за всеки гражданин, в крайна сметка, в България. Една друга цел, която си поставяме с нашите усилия по отношение на върховенство на правото, е конкретно за по-ефективна защита, правно издържана, ако искате, защита на частната собственост, конкретно светлината на конфискационното законодателство в България. За това ще стане конкретно дума по-късно. Господин Атанасов е разработил тази част от доклада и ще говори по тази тема. Защитата на правната на частната собственост, крайна сметка, е основен фундаментален принцип във всяка демокрация и пазарна икономика. И това е от ключово значение за всеки бизнес и гражданин в страната. С две думи, чисто исторически, от над 10 години Американската търговска камара е много активно ангажирана в посока подобряване на върховенство на правото в България. Има редица събития и инициативи, които са изредени в прессъобщението, конкретно може да ги видите. Нашите усилия минаха, така да се каже, на по-високо ниво в края на 2015 и от 2016 година натам, след като имаше, не си спомням вече коя поред вълна на съдебна реформа, която беше стъпка в правилна посока, но разбира се не беше достатъчно това, което беше направено. Тогава ние в една коалиция, бих нарекал, от около 10 или 11 търговски камари България написахме отворено писмо до министър-председател, до Народно събрание и така нататък, което заявихме, че за бизнеса в България е от ключово значение върховенството на правото и за това изразихме нашата твърда позиция, че съдебната реформа трябва да продължи. И не само съдебната реформа. Това беше последвано от редица конференции в Софийския университет и други с гости от чужбина, с видни юристи от България, засягайки различни аспекти всъщност на върховенство на правото, тъй като върховенство на правото е една огромна тема, която има много и различни комплексни аспекти. Ние и така стигам всъщност до доклада, който представяме днес, който беше разработен, за който поканихме работна група от независими, никой от, между другото, чиновете на тази работна група не е или не е бил член на Американската търговска камара и доколкото знам дори на някои от другите търговски организации, с които работим, с които си сътрудничим. Така че те са независими експерти и всеки един от тях е един от най-видните специалисти в България в съответната област. Този доклад представлява това, което по тяхно мнение и ние подкрепяме някои аспекти в правната система в България, които според нас трябва да бъдат реформирани, за да бъде подобрено състоянието на върховенството на правото в България. Отвъд само, не става дума само за съдебна реформа и не става дума само за конституционни промени. Между другото, доклада беше изготвен преди приемането на последните промени в Конституцията от декември миналата година. Така че той ще бъде актуализиран преди публикацията му. Но така или иначе тези конституционни промени задават една основна рамка, но в доклада са засегнати много други неща. Както се казва, дявола е в детайлите и този доклад третира тези детайли. Пак казвам някои аспекти. Има и много други области, разбира се. Темата е необятна. И така че за нас е удоволствие да ви представя. Всъщност Иван вече ги представи, така че аз давам думата. Всеки един от тях ще резюмира накратко своята част от доклада. Господин Андрей Анкулов ще се присъедини към нас малко по-късно, така че той последен ще говори за наказателно-правната част, необходимостта от реформи в наказателно-правната сфера. Така че започваме с
може би смеем.
Доцент Христев.
Предвид на въпроса, който аз имах за ангажимент да разгледам, системно той може би стои по-общо от останалите три теми. С оглед на това ще споделя няколко цента от анализа преди другите колеги. Аз се включих в инициативата Предприятел от Американската търговска камара в България, защото според мен е от изключително значение за проблемите на върховенството на правото в България и за техните решения да се мисли и говори не само в тясно специализиран формат или в едни или други конкретни институции на публичната власт, които имат правомощия свързани с гарантирането на върховенството на правото, но респективно това да бъде една много по-широка дискусия в българското общество, в която са активни и различни представителни организации на заинтересованите субекти, които в крайна сметка са тези, които трябва да ползват ефектите от съществуването на пълноценна правова държава. Съответно, темата, по която избрах да допринеса, е свързана с това, както и административното правосъдие в България, в проблематиката на гарантиране на правовата държава, защото в целият период на присъединяване и след присъединяване към Европейския съюз в реда на прилагане на механизма на сътрудничество и проверка, административното правораздаване някако стана в страни от фокуса на внимание. Вероятно тези от вас, които следят тясно проблематиката, знаят, че критериите, чрез които се измерваше напредъка на България, са фокусирани в много по-голяма степен върху наказателното правораздаване, до някъде върху ефективността на гражданския и евентуално административния процес, но всъщност административните съдилища и в частност Върховния административен съд, отвъд някои така деликатни моменти на избор на председател на съда, никога не са били в фокуса на така внимание как функционира правовата държава в България, поне през различните такива международни и европейски анализи, които са правени. Оттам, насъждавайки върху този въпрос, аз потърсих има ли елементи, които говорят за това, че имайки предвид общата уредба на съдебната власт, Конституцията и закона на съдебната власт, дефицитите, които тя разкрива, които съм посочил в своя анализ, свързани с преди изменението от края на миналата година, възможността за така съществено политическо влияние чрез парламентарната квота, поставянето под въпрос на независимостта на съда в резултат на, ако мога така да кажа, сечението между голямата парламентарна квота и участието на представители на прокурорите и следователите в решаването на въпроси, свързани с администрирането на съдилищата. Потърсих отговор на въпроса, доколко в конкретната работа, функциониране на Върховния административен съд, в частност, се проявяват конкретни проблеми в полето на изискванията за върховенство на правото и съответно констатирах определен порядък такива проблеми. Дадени са и конкретни примери за тях. Мисля, че от особено значение в тази връзка са няколко елемента, които продължават да бъдат актуални, казвам и след конституционните промени, предколедни или коледни, от края на миналата година, защото те проистичат от особеностите на уредбата в Закона за съдебната власт и от практиката по нейното прилагане, а не точно от това, което имаме като конституционна рамка на съдебната власт. Уредбата по Закона за съдебната власт и начина, по който се прилага и отвъд административното правораздаване, за мен крие рискове от това процедурите, свързани с назначаване на магистрати, атестиране на магистрати, израстване в кариерата, дисциплинарните производства, да протичат по начин, който поставя под въпрос независимостта на съда. От друга страна, особен проблем представлява уредбата на командироването на съдии, в частност в административните съдилища. Въпреки усилието през 2015 и 2016 командироването бъде вкарано в някаква ясна рамка, през 2017 и 2018 всъщност създадените гаранции за това, че командироването няма да се използва като инструмент за антиселекция, ако така се изразя, за отглеждане и култивиране на послушни съди, бяха голяма степен премахнати. И съответно от 2017-2018 насам отново наблюдаваме един феномен, така доста ясно изразен, на използване на формата на командироване на съди в рамките на особено на административното правосъдие и в частност на Върховния административен съд, който, моето мнение е, че така, представлява проблем по отношение на гарантирането на независимостта на съда, което е определящо условие за съществуването на правова държава. Включително може да бъде констатирано, че преобладаващата част от новоназначените през последните 5 години спрямо миналата година редовни съдии във Върховния административен съд първоначално са били командировани, а след това назначени. От друга страна, интерес представлява да се констатира как са разпределени между отделенията и съставите командированите съдии, какви дела гледат съответните състави, в които има изразено присъствие на командировани съдии. И всъщност това за мен потвърждава опасенията, че инструмента на командироването на съдии се използва, за да бъде така някаква степен упражнявано противоречащо на правната уредба влияние над конкретни производства в конкретни производства, които стигат до Върховния административен съд. На второ място, мисля, че друг проблем, на който трябва да се обърне внимание, е какви са дефицитите на уредбата по отношение на формирането на отделения и състави, а респективно по отношение на разпределянето на дела към отделенията и съставите, в частност във Върховния административен съд. Защото ако в общите съдилища административни имаме разпоредба в уредбата по закона на съдебната власт, която определя, че това е правомощие на пленума, случайно или не в уредбата на Върховния административен съд, това не е решено по този начин. И респективно лицето, което взема длъжността председател на Върховния административен съд, има възможността да има решаваща роля по отношение на формиране на отделения и състави, респективно по отношение на разпределянето на делата между тях. В анализа съответно е илюстрирано по какъв начин уредбата на правомощията, такива каквито ги имаме в момента, позволява това. Оттам, в рамките на анализа, в частта, в която аз съм допринесъл, също така съм навел като конкретни примери и различни производства пред Върховния административен съд, които илюстрират това, че дефицитите в правната уредба, които съществуват, особени тенденции в практиката по нейното прилагане, на които сме свидетели, всъщност не са чисто абстрактни, хипотетични рискове пред пълноценното, точно и равно прилагане на правната уредба в България, разкриват аномалии в конкретни производства с особено значение за обществото или в, го кажем, области, в които пък може да бъде констатиран много висок финансов или материален интерес. Илюстрирал съм и конкретно всъщност как тези аномалии засягат ефективността на прилагането на правото на Европейския съюз в България. На голяма част от европейската уредба, особено когато говорим за регулация на отделни сектори на икономиката, всъщност попада, когато се спори как точно е прилагана в обхвата на правомощията на административните съдилища и обективно свършва като спорове правни в Върховния административен съд. Илюстрирал съм аномалиите, би ги нарекал, в прилагането на правото на Европейския съюз чрез няколко конкретни случая, може би най-значимия от които е спорът относно това, имат ли право акционерите на банка, която бива поставена под особен надзор, да оспорват актовете на органите на Българска народна банка. Това е, разбира се, прословутия случай с корпоративна търговска банка и спора дали нейните акционери могат да атакуват акта за поставяне на банката под особен надзор, чрез анализ на определенията на 3-членния и 5-членния състав, с които е отказана защита на акционерите и респективно на Европейския съд по правата на човека, който намира това за нарушение на конвенцията. И така би го казал, флагрантните нарушения и на конвенцията, и на правото на Европейския съюз, които се наблюдават в този случай, съм така защитил тезата си, че дефицитите в уредбата на административното правосъдие намират конкретен израз в случая от особена обществена значимост. Също така съм илюстрирал това с примери, свързани с прилагането на уредбата в областта на защита на околната среда, с странния случай, би го нарекал, относно осъществяването на дейности по фитосанитарен контрол по външни граници на Европейския съюз, в частност на Република България, от търговско дружество и начина, по който това търговско дружество чрез помощта на административната юрисдикция беше оставено на българската граница при превратно тълкуване на европейската уредба, закрепена при това в регламенти, която определя как се осъществява фитосанитарния контрол. От тая гледна точка и завършвайки акцентите, които исках да поставя, и в контекста на този коледен подарък, който получихме, или новогодишен, изменението на Конституцията, спешен порядък преди нова година, преди Коледа, бих казал, че това е едно добро начало, но дявола се крие в детайлите. Или много неща в правото са в запетайките. И това добро начало може да остане просто една проиграна надежда, поредна, Мисля, че това е петата поред съдебна реформа, която се осъществява в България след края на 90-те години, въпреки че в някои части тя може би е най-амбициозната. Ако всъщност не бъдат коригирани дефицитите в уредбата на закона за съдебната власт и ако не бъде обърнато внимание на някои аномалии в функционирането на правосъдието, които до момента поради най-друга причина остават страни от фокуса на целия дебат около това имаме ли ние пълноценна правова държава и функционира ли тя ефективно. Защото проблема не е свързан само с това как работи прокуратурата и по какъв начин прокуратурата поставя под въпрос правовата държава. Проблема е имаме ли справедливо правосъдие и в частност имаме ли справедливо административно правосъдие, което е от особено значение за не просто за едни или други права, за икономическия живот и за дейността на корпоративния сектор в България. И в тая връзка, мисля, че това внимание е необходимо и за да не се окажем, цитирам съдия Мирослава Тодорова, в ситуация, след като 20 години се борихме да дадем някаква ясна рамка европейска на работата на прокуратурата, следващите 20 години да се борим да дадем ясна рамка на работата на Върховния административен съд и неговия председател, който и да е той. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, доцент Христев. Действително, административното правораздаване е от непосредствена важност за бизнеса, тъй като в административното право са всички всякакви разрешителни режими, лицензии, концесии и така нататък. Давам думата на кой иска да се включи след това.
Майже съм аз. Здравейте от мен. Преди Андрей да е нахълтал да кажа нещо, което той обича често повтаря. И това е, че ако всички проблеми в правосъдието у нас бяха свързани с наказателното право, защо тогава хората са толкова недоволни от гражданското и търговското право и от административното, където прокуратура няма или почти няма. Тоест, очевидно, надценяването, може би, или как да кажа, твърде голямото фиксиране върху наказателното правосъдие и върху ролята на органите в наказателното правосъдие, ни пречи да видим някои по-очевидни, по-належащи, по-ежедневни проблеми, бих казал, доколкото наказателното право всъщност не е толкова голямо като процент от делата, които ежедневно се развива. Даже напротив, то все по-малко има такова значение. По-скоро има отделни случаи, които някакси твърде много се екстраполират и върху тях се правят всички изводи и всички последствия концепции и които в крайна сметка довеждат до много по-голяма активност тази област, доколкото наблюдаваме един все по-ясен и все по-последователен, за съжаление, консенсус на популизъм и примитивизъм също, както колегата Атанасов след малко ще го нарече, у законодателя в фиксиране върху проблемите на наказателното право най-вече. А всъщност гражданското и търговското право има действително по-голямо приложно поле и там има много по-очевидни проблеми, като аз съм се опитал да се занимая в рамките на този доклад с едно от най-видните проявления на тази проблематика и това е проблема за държавните такси. Сега, още един цитат преди да започнем и то е от конституционното решение 13 от 2014 година, което е свързано с проблема за държавните такси, макар и косвено, тъй като там много ясно се казва, че когато държавата налага една такса, няма значение каква, и особено това важи за съда, за съдебните такси, тя трябва да бъде, цитирам, обоснована, очевидна и обективна. Това са критериите, които нашия конституционен съд въздига по отношение на държавните такси. Смятам, че когато става дума за държавните такси по граждански дела, по реда на ГПК, нито едно от тези три изисквания не е спазено. Или спазени са отчасти, но недостатъчно. В един така доста ригиден, бих казал, и строг начин, по който не се допускат никакви изключения и се стига до много крайни случаи, които поставят въпроса за достъп до правосъдие. Отново Конституционният съд, а и не само той, всеки друг нормален съд, не само национален, но и международен, неведнъж е казвал, че достъп до правосъдие е неизменна и неизбежна съставка на правовата държава, а от своя страна достъп до правосъдие много тясно свързан с изискванията и с предпоставките, при които може изобщо да се заведе едно дело. Та в този аспект и в този контекст, който имаме, у нас правилото за държавните такси по граждански дела е повече от ясно и кристално и очевидно, а именно 4% върху материалния интерес и до там. Няма изключения, няма таван, няма никакви други критерии, които се взимат предвид, макар че би трябвало да има такива критерии, доколкото обвързването на достъп до правосъдие с материални интереси е един изключително произволен, хаотичен, бих казал, необективен критерий. И това се поставя все повече и под все по-различни ъгли, бих казал, защото от една страна в доклада аз съм така от различни аспекти съм се опитал да погледна на този проблем. От една страна имаме все по-ясните стандарти, които идват и от Конституционния съд, но и от Европейски съд за правата на човека, доколкото там има осъдителни решения срещу България, именно във връзка с държавните такси, именно във връзка с това, че те поставят преграда пред достъпа до правосъдие. Имаме конституционната ни практика, включително на още по-новото решение на Конституционния съд от 2019 година по отношение на държавните такси по АПК, където също се казват едни принципно важими изречения и твърдения, които смятам, че също трябва да се вземат предвид. И същевременно имаме и ясния проблем вече в рамките на ГПК, на Гражданския процесуален кодекс, доколкото не само достъпа до правосъдие, но и, бих казал, равенството на страните е много силно накърнено с оглед на тези 4%. Първо, равенството между ищец и ответник. Доколкото ищец и ответника по начало и по конституция, и по закон трябва да са равни, те няма как да са равни, когато пред ищеца се поставя такава преграда, която често става изключително важна и, бих казал, единствената причина ищеца да не иска или да не може да си защити правата в пълна степен. От друга страна имаме и много голямо неравенство между различните видове казуси, защото няма как едно дело да бъде почти невъзможно да се води само заради таксата си, докато друго дело, което не е по-различно като сложност, като важност да може да се води. И тук, например, ние можем да видим, ако отидем на другата крайност, че към момента има хипотези, при които няма изобщо държавна такса по някои видове производства, да кажем в рамките на производството по несъстоятелност, където именно пък липсата на такса води до изключително тежки злоупотреби и проблеми в рамките на това производство. И така се поставено виждаме още по-голямото неравенство между други казуси, между други дела, където ищец иска съвсем добросъвестно и легитимно да си защити правата, но именно тази висока преграда поставя твърде, твърде високи изисквания. На следващо място, доколкото и след малко ще чуем за това колко е уникално българското законодателство в сферата на така наречената гражданска конфискация, ние сме много уникални в сферата на държавните такси. Доколкото тези 4% без таван, без оглед на никакви други фактори, са също една наистина един пилотен проект на европейско и на световно ниво, доколкото подобен тип такси няма никъде другаде. Във Франция, да речем, въобще няма или почти няма такси. В Германия, която е може би най-близко до нас и там има нещо подобно на нашата система, дори там има много първо по-нисък процент, който стига максимум до 2%, има много изключения и има таван. Тоест поне тези три малки стандарти, малки изключения и диференциации на общото правило са изключително важни, за да може все пак уредбата да бъде по-гъвкава. Но колкото не трябва да забравяме, че Гражданския процесуален кодекс е за всички и работи за всички. В този смисъл ние нямаме диференцирани видове граждански процес. Да, имаме някои отделни правила, да кажем, за търговските спорове, но гражданският ни процес почти изобщо не е диференциран. И в този смисъл, когато говорим за граждански процес, ние говорим и за много трудни и тежки бизнес спорове, по същия начин говорим обаче и за семейни спорове и така нататък. Тоест, трябва да има диференциация и трябва да има диференциация специално в областта на държавните такси. Доколкото противен случай започваме да тълкуваме по един същи начин съвсем различни казуси. И затова си позволих да кажа, че уредбата на държавните такси в този вид превръща съда в може би единственото и най-добре печелещото държавно предприятие, доколкото тази уредба гарантира висока, сигурна събираемост, тъй като тук не трябва да забравяме, че освен всичко държавната такса се внася от самото начало. Тя е условие за редовност, условие за допустимост на процеса, т.е. ние без да имаме заплатена държавна такса не може дори да започнем един процес. А това е също един много голям, тежък концептуален дефицит, тъй като към момента на предявяване на иска, първо, че това означава ищеца да трябва да понесе една твърде голяма тежест изначално, която е свързана с изключително тежки рискове от неплатежоспособност, от несигурност дали изобщо бъдат възстановени тези средства. И от друга страна е свързана и с това, че ищеца към момента на предявяване на иска, а към него по силата и на това, че той е длъжен да заплати държавна такса в този размер, поставя и твърде тежката преграда за това, че той към този момент може да не знае със сигурност до каква степен ще бъде уважен негови иск, което има изключително възпиращ ефект върху достъпа до правосъдие. Именно тук се намесва практиката на Европейския съд за правата на човека, която касае специално хипотези на искове за обещения за неимуществени вреди. Един напълно често срещан и нормален случай на легитимно упражняване на права, при който обаче също така напълно очаквано е и щеца да няма как да има пълна яснота към момента на предявяване на иска, до каква степен ще бъде уважен той. И се стига до ситуация, при която ищеца, искайки да упражни своето право, с оглед на това, че все пак той трябва да понесе разноските още към момента на предявяване на иска, трябва да заяви ясно на съда какъв размер, каква е цената на неговия иск. Впоследствие може да има неблагоразумието да спечели и въпреки това да загуби, доколкото ако се вземе предвид съразмерно отвърната част на иска, всъщност разноските, които той да плати на ответника, да бъдат много по-големи, което да не е по вина на ищец. Защото в крайна сметка тези дела, които така е, че са достатъчно публично известни, мисля, че всички ще съгласим, че там имаме и този проблем, има доста непредвидим развой. И тази непредвидимост не трябва да бъде вменявана в тежест на ищеца, защото това има именно този възпиращ ефект, както го нарича и практиката на Европейския съд за правата на човека. Така че проблемите тук са много и в най-различни аспекти. Те са чисто процесуални, но и много по, бих казал, в широк план, конституционни, от гледна точка на европейското право и така нататък. Но при всички положения това е проблем, който е показателен за мен, за това, че има много повече смисъл да се работи, така да се каже, на терен, в процесуалните закони, в закона съдебната власт, който според мен също е много по-важен и много по-важна неговата реформа, отколкото, да кажем, Конституцията. Така че, да, дявол е в детайлите и всъщност има много работа, но голяма част от тази работа, която трябва да се свърши на законодателно ниво, дори не изисква особени усилия и смятам, че темата, която аз съм избрал, е именно такъв пример. Благодаря.
Абсолютно много благодаря. Това е пример за една конкретна реформа в област, в която нямаме нужда от тази уникалност наследена, която имаме. Реформа, която е съвсем конкретна, прагматична и която би била от полза за всеки бизнес и за всеки гражданин в България. Кой от... Да, господин Атанасов.
Така ли трябва да светя? Чува ли се? Да. Здравейте. Темата, която представлява моята част в доклада, е свързана с защита на собствеността по една извънредно елементарна причина. Ако нямаш собственост, нямаше да има никаква икономическа активност. А като няма икономическа активност, няма смисъл да обсъждаме темата има ли върховенство на правото, няма ли върховенство на правото, кой какво получил, защо го получил и как го разпределил. Темата е извечна. Няма да говоря за Барбароса и отговора на българи, че той е собственик на света, но не е собственик на, не е господар на частната собственост. Ще ви спомена само Рудолф Еринг преди два века, който казва, че цитирам: собствеността е само веществено разширена периферия на моята личност. 2009 година професор доктор Валентин Петев, който е професор в Мюнстърския университет, и е професор по философия на правото на 21 век, т.е. професор по философия на правото, освен по теория на правото, е написал, че правото на собственост е елемент от лично достоинство, поради което защита заслужава същата защита, както достоинството на личността в нейните неимуществени аспекти. А освен това, защо беше избрана тази тема? Защото в България по така да се каже хрумване, нещастно хрумване, беше осъществен един изключително злополучен, но злоумишлен експеримент, който беше част от пакета специализирана прокуратура, специализирано правосъдие, специализиран съд, специализиран орган за противодействие на корупцията, който първоначално не беше за противодействие на корупцията, а само за отнемане на незаконно придобито имущество. И понеже цялата тази, целият този ажиотаж, който беше осъществен на времето от, мога да назова персонално, в промяната на правилата на закона Петканов, който дойде по ирландски модел, също грешен, но все пак значително по-правомерен, по-конституционно съобразен, промяната на тези права ги направиха Маргарита Попова и след това Диана Ковачева, които бяха последователно министри на правосъдието и които промениха съществуващия до онзи момент правен режим, според който когато ти си признат за престъпник, може да ти се отнеме имущество, което не е придобито от същото престъпление, но може въз основа на другите доказателства да се установи, че все пак то е придобито по неправомерен начин, като разкъсаха връзката между неправомерното поведение и придобиването на имуществото и сложиха етикет всяко нещо, което не можеш да докажеш при отсъствие на публично задължение, при отсъствие на публично задължение да установяваш и удостоверяваш източниците на приходите си, а още повече да създаваш и съхраняваш доказателства за разходите, които правиш в рамките на общество, в което паричният оборот в своите 67% към 2020 година, според данни на БНБ, е с пари в брой. Представлява нещо, което е лишено от всяка логика, но се оказа, че е законодателен императив и така се появиха законите от 2012 и 2018 година, които всъщност представляват пряк удар срещу върховенството на правото, защото нито един от двата закона не отговаря на елементарните изисквания, които върховенството на правото поставя пред националния правен ред. Понеже имаме малко време, слагам край на това дълго изречение и казвам какво се случи от тогава насам. Мисля, че 2021 година писахме началото на доклада. В тази част на света, имам предвид националното поле, темата с конфискацията и нейната неправомерност придоби известен, има известна динамика от момента на създаването на доклада до настоящия момент настъпиха няколко важни неща. Първо, както всички казвахме, че понятието незаконно придобито имущество е едно неопределено понятие, което позволява абсолютен административен и дори частично съдебен произвол при определение на съдържанието му, се оказа, че сме били прави, но законодателя в продължение на 12 години, 2014, значи на 12 години, се прави, че това не се отнася за него и че той не може да схване какво точно иска публиката от този закон.